Troi dal yn newid, a chyfnod newid, ddaw fy ffrind, dwi di cael.